это Радио Свобода.
Радио Свобода слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
114 кандидатов у депутаты подписали зворот у оборону Дмитра Дашкевича. Вязни турмы веншовали Миколу Статкевича с днем белорусской войсковой славы. У Америцы означают 11 год с трагичного дня 11 вересня.
Одразу после новинов.
У эфиры «Свобода» у Менску 21 година. У Праской студии новина удалее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Кіраўніца замежнапалітычнага ведомства Еўразвязу Кэтрын Эштон выступила сёння ў Еўрапарламенце ў Страсбуры со справаздачай аб стасунках Еўразвязу з астатнім светам. Наконт палітыкі звязу адносна Беларусі спадарыня Эштон заявіла наступнае.
We have to continue to monitor the situation in Belarus.
Мы павінны працягваць сачыць за сітуацыю ў Беларусі. Мяне вельмі непакоіць сітуацыя з правамі чалавека і дэмакратыі ў гэтай краіне. У нас ёсць палітыка крытычнага ўзаемадзеяння з Менскам. Нашы абмежавальныя меры па-ранейшаму накіраваныя на асобаў адказных за рэпрэсіі і на тых, хто звязаны з імі. У той жа час мы працягваем узаемадзейнічаць з народам, з грамадзянскай супольнасцю і апазіцыяй.
Заявіла Кэтрын Эштон. Злучаныя Штаты згадваюць сёння ахвяр тэрактаў 11 верасня 2001 году. Мерапрыемствы, прымеркаваныя да 11-х угодкаў нападаў, прайшлі на месцы крушэння 4 самалётаў, захопленых тэрарыстамі ў Нью-Йорку, Пентагоне і Шэнксвілі, штат Пенсільванія. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выступіў у Белым доме з прамовай, прысвечаным угодкам тэрактаў.
So as painful as this day is and always will be. It leaves us with a lesson.
Гэты дзень заўсёды будзе балючым. Ён пакідае нам урок, што нішто, ніякая падзея не можа разбурыць тое, чым мы ёсць. Ніводзін тэрарыстычны акт не прымусіць нас адмовіцца ад таго, што мы адстойваем. Замест гэтага мы даем абавязак цвёрда, без ваганняў трымацца таго, што мы верым. Калі ў будучыні падручнікі гісторыі будуць распавядаць пра дзень 11 верасня 2001 году, там не будзе напісана, што гэта быў дзень страху, нянавісці і расколу. Там будзе сказана, што пасля гэтага свет стаў больш бяспечны, нацыя больш моцная і народ згуртаваны, як ніколі раней.
Заявіў у сваім выступе Барак Абама. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден наведвае сёння цырымонію ў Шэнксвілі, Пенсільванія, дзе пасажыры самалёту напалі на захопнікаў, змусіўшы іх узарваць самалёт сярод поля, не даляцеўшы да планаванай цэлі. Працягваем навіны. Пакістанскі доктар, які, як мяркуецца, навёў амерыканскіх спецназаўцаў на сховішча Усамы бін Ладэна, сцвярджае, што пакістанскія спецслужбы яго катавалі. Доктар Шакіл Афрыдзі даў інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу Fox News з турмы ў Пешавары, дзе ён адбывае зняволенне тэрмінам 33 гады паводле абвінавачання ў падтрымцы ваенізаваных груповак. Пакістанскія ўлады арыштавалі яго неўзабаве пасля забойства бін Ладэна. Афрыдзі сцвярджае, што следчыя пакістанскай службы выведкі лічаць Злучаныя Штаты сваім галоўным ворагам і папракалі яго супрацы з ЦРУ. Доктар сцвярджае, што падчас допытаў аб яго тушылі цыгарэты і падвяргалі яго электрычным шокам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.